Gomid go dunangal agus an coilir chundé Dennis McKay a ragúil sé fír hábhachtach go gúidó fi háhrahead in cheantar hain. Tá ar cholachtaí bus teistil ina droheid seo chola lá droheid atá cong agus contúrtach a deir se. Agus tá sé gur an rialtas mínú a cheadú le gur féidir iad a dhíru agus iad a chúdú mar a bhína sé go Francis na Gédé.
Tá Couple drahead gehered hart fa canter sugan hen aglo yn lila. Cyn a wain drahead dan Vicky versi der cynsyn ar y fala nŵ as ysgwrt a hoike ar y fala sys gyd i mahar o'r tei. Drahead dan Vicky ta carw fiantan agos ma hen agos mol dyn i ele a hannu gynta clawsol jyd yda carin i ele wylw. A cae dy smwtiw gwyl bosyn i môr yn ysyn a ta ie ieri gymôr agos fysio dy iew agos ta chbwyd fe abel tart nŵ as na bali sio agos la erigid la hada wosyn i lecyn o. Ta cae dy smwtiw gwyl na bosyn i sio bachir le million each bachir.
Sian colar bosyn i John McGinley a tema harorti.
Sian gydira e.
Agos na sgori bos aga.
Agos na sgori bos. Agos hanem wain John McGinley a thakod ffidan tan local link o gyd. Joseph Mangan o gyd a yws ala hanlo e. Agos na bos yn eisio ho. Agos mid erigid a tasad a hos nhw. Agos mid dini ta gwbwyr eich na colat eisio ho. Gwyl cha anta tawa ta gwy mydynia mwyniw erigid el an realtys golen tasi bolahar na drahita sio cynsyn agos i cynnelle hir yn glosio hw tan rhaid cyrna cytelus. Ni mae moedin fe togad balabwg se fflastra agos masg wrth sy'n awraid. Ni el sy'n moedin o'r tam wedi gerai drahid agos e yiru mag y moed gwybod na bosni sy'n abel dy hol hart agos gan gwna wologla ar y gwbl sy'n gwlhaan dy tiw mas y bos.
Mae sy'n wyl drahi jwri o'l yn yr ire y dynas na gyda'r lenw na balti y lenw gyda'r tygest wyl dwi'n cantio'r drahi jwri'r ffad?
Wel, Cedim dal ta hanrad, laki drahi dŵr ta dy cantio'r bliantu sy'n lwy mytsyn. A ma'na hosio mynd a hwyrtw hanyw mynd i hihia. Sio'r ydy dwi'n mysio lo hanyw, gyda hi mynd sio agos mwyniw el, agos e hos sys, agos gyda'r hyn realtys erigyd fo hanyw'n de rahi sio.
Hogan Tanyl Tor Brendan, McFadden, Lyffus, gol mwyniw yr ffwael da rahid, agos gol mwyniw cwr yr ffwael da rahid y te yr falan ynglanta da wel yn y ffynnu ffwylo her, gol sy'n yr eich adeich mwyn jyra, agos yn sy'n gol sians gydiocola bydger cynnawand yn y drahid sy'n efe sydarna eich bwyr tu sestal a sy'n y dynas?
Wel, fe'n sestal a sy'n a caimed coniad lys. Tas agos caimed fe cantio sio agos e ordiw mwgs oel hwys y dal agus cain teach de dálaí ligiléir mo thuúm hen hat le chéile. Thna bhhain mar si bheith cuairta seo a caihín teach de dálaí sa chondaid bheith cuairta seo agus iad seo orú sa dáil fásta ar tá mar sin réit na ma dionmuid cena bí anna drahéide se dafar ceacú cen a lacinn na drahéide ligiléir bheith deanta. Tá agus tá chuig bhíle drahéid tí sa chondaid ugain. Chuig bhíle acu. Tá se fianta hen an leit a nuan agus a cólachtaí mór agus a gantar sa gún hén agus mid erigat a ta catig na cólachtaí sinna go dioculach just hatart sin agus a tíu hánd mo has na bosni na camper vans na gehe biele na dini la vans na carani na rata bí na tarat fianta mae jesit na near masi sa gún lakin o
agus a cantar ta tu hánd che mo ha roti bí na kalashti saúri in sin tarasari lua tu hén na vana nígs de rair sin bí na skori ako sin hísig trai wa ha roti gymynig, han gydgyrra sy'n tawrw.
O, sy'n gydgyrra. Agos rydw i'n tawn, yw si, tawrws ar ei, nilis acw yn tha mwy ffwyd ydw'n hor nil sy'n. Agos beth yw'n mynd chat hart, agos i ydw'n mwy lawr wyl i'n
hwyr. Wel, cwrdd i ond y reg, wyl chyd contr cha?
Nid mae reg, wyl cwrdd i ond. Ta mysio gwna hynny ar cho yn tosi, agos sy'n amat a lyhar gymryd mwy dabod yn beth yw'r i'r lenw. Gyda bod stoi gymwyd yn dyn i abod y ffecael gyda ta tiart yn edyn sac o siwr ym hen gymwysyn ond y taw at ydym yn mynd abod sy'n un o'r
dyn. Tw dos a dyn ysgol yn un chrynu hyn ys lys yn rygr y ffwyrtw gy mocr sio hon tosi?
Cae hi ma fe dy hosa, cos conia hama lys, agos conia hama gordiw sio, agos conia hama gordiw yn sio yr lohen lia, agos conia hama gordiw yn mwyn lyffyrra, agos mae hyn e hortswys gyda'n dal, mae'n mynd swys gyda'n dal a ffas.